Бишкекте саат 8 азаттыгын алгысан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Коргоо кеңеши өлкөдөгү диний кырдаалды талкуулайт.
Жалпы эле мамлекеттик коопсуздук бар эмес. Ошонун ичиндеги диний коопсуздук бул өзүнүн бир чоң, абдан чоң сектору болуп эсептелинет да.
Илим жаңылыктары адамдардын өңү түсүнө жана генине байыркы кишилердин жеген тамак ашы таасир эткен.
Дыйканчылык адамзаттын генин, өңү түсүн жана иммунитетин олуттуу түрдө өзгөрткөн.
Талаштуу референдум Молдованын автономдуу Гагаузия жумурияты козголо баштады. Ушул жана башка кабарларды, актуалдуу маектерди, талкууга жем таштачу баяндарды сунуштоого даярбыз. Андыктан азаттык менен болуңуздар. Бүгүн 3 февраль дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Сары айылында балыкчы каракол жолу жабык бойдон турат. Бул тууралуу Кыргыз эл биримдиги кыймылынын Ысык Көл облусу боюнча координатору Кубанычбек Кадыров бүгүн эрте мененки таңкы маекте билдирди. Анын айтымында жекшемби күнү милиция кызматкерлери айылга кирип келип, штабтагы 10 ашуун активисти кармап кеткен. Мына ошондон кийин жергиликтүү калк балыкчы каракол жолу жабышты. Ысык Көл облустук милициясынын башчысы Эмиль Салиев кармоо иштери мыйзам чегинде жүргүзүлгөнүн билдирди. Милиция кызматкерлери ошондой эле 7 адам кармалып, алардын 6 бошотулганын маалымдады. Украин президенти бүгүн жумушка чыгат. Президент Виктор Янукович сасык тумоонун айынан өткөн жуманын башында ооруканага жаткан эле. Оппозиция өкүлдөрү бул мезгилде Янукович өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизүүгө кам көрдү деп шектешүүдө. Украинада ноябрь айынан бери нааразылык акциялары уланып жатат. Ага расмий Киев Европа биримдиги менен байланышты бекемдөө келишиминен баш тартышы себеп болгон. Бул арада белгисиз бирөөлөр тарабынан уурдалып кыйноого алынган оппозиция активисти Дмитрий Булатовго Литвага барып дарыланууга бийлик уруксат берди. Ал Вильнюска келгени кабарланды. Гагаузияда референдум болуп өттү. Молдованын курамындагы Гагаузия автономиялуу региондагы референдум өттү деп жарыяланды. Жекшемби күнү өткөн добуш берүүгө жергиликтүү тургундар Европа биримдиги же бажы биримдиги менен интеграцияга баруу керекпи? Ошондой эле Молдова эгемендүүлүгүн жоготсо, Гагаузия көз карандысыгын жарыялаш керекпи деген суроолорго жооп беришти. Гагауз шайлоо комиссиясынын маалымдоосуна караганда добуш берүүгө калктын 55% катышты. Референдум болушун 33% келсе жетишет. Молдованын борбордук бийлиги референдум токтотууга аракет жасады, бирок ал ишке ашкан жок. Гагаузияда 155 миң эл жашайт. Жогорку кеңештин комитеттери кумтур боюнча келишимди карай баштайт. Парламенттин кабарлоосуна караганда 3 февралда эраалык иштери боюнча комитет жана агрардык саясат, суу ресурстары жана экология комитети кумтур боюнча өкмөт жетишкен келишимди карайт. Келишим тууралуу комитет мүчөлөрүнө премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев маалымат берет. Белгилүү болгондой, Центра Gold Inc менен кыргыз өкмөтү кумтурду биргелешкен ишкана түзүп, ага 50% ээлик кылууну макулдашкан. Эми ал келишим парламенттин кароосунан өтүүгө тийиш. 3 февралда кыргыз-тажик сүйлөшүүсү белгиленүүдө. Чегараларды делимитациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаровдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда, эки тараптын жумушчутобу Баткен же Исфара шаарында жолугушат. Алар талаш чыгып жаткан жерлердеги чегараны тактоо боюнча иштерди жүргүзүшөт. Жумуш топтордун 3 февралдан 13 февралга чейин иштөөсү өткөн жуманын соңунда тажик-кыргыз вице-премьер-министрлеринин жолугушуусунда макулдашылган. Ахматбек Келдибековдун ишин тергөө аяктады. Бул тууралуу Келдибековго 3 февралда тергөө тобу маалымат берип, иши сотко өткөрүлөрүн маалымдайт. Бул тууралуу Келдибековдун адвокаты Азимбек Бикназаров билдирди. Азыркы учурда Акматбек Келдибеков Бишкекте ооруканада дарыланууда, анын тизесине операция жасалган. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Акматбек Келдибеков коррупция боюнча айыпталып, 22 ноябрда камакка алынган. Келдибеков жана оппозиция өкүлдөрү ал саясий себептерге байланыштуу кармалганын билдирип келатат. Ооганстанда президенттик шайлоо өнөктүгү башталды. 11 талапкер катышып жаткан шайлоо 5 апрелде добуш берүү менен соңуна чыгат. Жеңген талапкер азыркы президент Хамид Карзайды алмаштырат. 2014 жылы АКШ баштаган НАТОнун аскерлери чыгарыла турган жылы өткөрүлүп жаткан шайлоону талиптер үзгүлтүккө учуратарын билдиришкен. Ишемби күнү талапкер Абдулла Абдулланын эки өкүлү Ооганстандын батышында өлтүрүлдү. Хамид Карзай 2001 жылы президенттикке келген. Америкалык актердун сөөгү Нью-Йорктогу квартирасында табылды. 46 жаштагы актер Филипп Сеймер Хоффмандын эмне себептен каза тапканын дарыгерлер аныкташууда, бирок анын колунда баңгизатын сайынуу үчүн ийне табылганы кабарланды. Анда героин болушу ыктымалдыгы айтылууда. Хоффман Капоте фильминде ойногон ролу үчүн 2005 жылы Оскар сыйлыгын алган. Ал ошондой эле Мастер, Рок толкун, Күмөн фильмдеринде ойногон ролу менен атактуу болгон. Зейнеп,
Рахмат, ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Акыркы кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан издеңиздер. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында мезгил-мезгил менен кар жаат, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 19 градуска чейин суук. Баткенде, Ош жана Жалабатта 9 градуска чейин суук. Ысык көлдө -7 болсо, Нарында сууктун күчү 7 градуска жетет. Ал эми Бишкекте мезгил-мезгил менен кар жаат, 10 градуска чейин суук болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, Сары айылынын тургундары Балыкчы Каракол жолун кечке жок кайрадан бууп салышкан эле жол тосууга бул күнү Сары айылынын бир нече тургунун милиция кызматкерлери кармап кеткени себеп болгон. Акыркы маалыматтарды алуу үчүн азыр биз Ысык Көлдө кабарчыбыз Мария Колесникова менен байланышып көрөлү. Мария,
саламатсызбы?
Саламатсызбы. Жол ачылдыбы, Мария?
Учурда ушул мен Сары айылынын тургундары менен байланышканымда, алар ушу жолду жабык бойдон калтыруудабыз деп билдиришти. Ошо алар ошо кечээ күнү саат 6:00 чамасында жолду бууп салышкан болчу. Ага чейин ушу жетебүз ички иштер башкармалыгынын ишкана
имаратына
кирип ошол айрым айнектерди талкалангандыгы айтылып жаткан болчу. Бирок ошо мен ал жака барып келатканымда, кире кетсем, ушу чындап эле айнектер талкаланган болчу. Андан сырткары ушул камалган балдар боюнча так саны айтылбай аткан. Анан ушу ички иштер башкармалыгы менен байланышканымда балдарды камоо чындап эле ушу мыйзам чегинде болгонун билдиришти. Андан тышкары ушу буга чейин Саруу айылында ушу болуп жаткан акциялардын негизинде 7 кылмыш иши козголгон болчу. Ошо 7 кылмыш иштин ичинен Айбек Сарыбаев деген ошо лидерлердин бири издөөгө салынып, ошол учурда ошо камалган болчу деп билдиришти. Камалгандардын ичинде Айбек Сарыбаев жана ошо 6 киши болгон экен. Кече кечинде ошо 10го чукул 6 киши ушу түшүнүк кат берип анан бошотулду деген маалымат ички иштер башкармалыгынан түшкөн болчу. Андан тышкары Айбек Сарыбаев ушу камакта калды дегенден сарылуктар жолду бошотпойбуз деп түшүндүрүштү. Себеби дегенде биздин талабыбыз ушу балдарды бошотулсун деп чыгышты. Андан тышкары ушу буга чейин камалган, анан учурда камалган балдардын баардыгын бошотуп бизге деген алтындан балдарыбыздын баштары кымбат деп билдиришип атат.
А Мария, учурда Сарууда абал кандай азыркы учурда?
Азыркы учурда ушул кечкисин ушу мен кетип жатканда ал жактан бир 150го чукул адам бар болчу. Анан эртең менен байланышканымда анын жарымы кетип ушу бир 30 чамалуу бала калды деп билдиришти. Бирок бүгүн ушу боз үй тигип акциябызды улантабыз, акырына чейин турабыз деп билдиришип атышат.
А Мария, кечөөнү үйлөрүнө кирип барып адамдар сабалды деп бизге маалымат беришүүдө, ушул маалыматтарды тактай алдыңызбы?
Биз ушу ички иштер башкармалыгы менен байланышканыбызда алар андай маалыматты четке кагып атышат. Себеби дегенде ошо кээ бир ошо апаларды сабап, айрымдарын ушу колун толгоп кетти милициялар деп ушу сарылуктарды айтып атышат. Анан бирок буга негиз болуп биз деген бүгүн ошо арыздар менен кайрылабыз деп дагы айтып жатышат. А милиция четке кагып атат.
Милиция демекчи, күч органдары акыркы окуялар боюнча кандайдыр бир расмий маалымат тараттыбы, кандай маалымат беришүүдө?
Болгону ушул облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси менен байланышканымда маалымат берүүдөн баш тартып, болгону ушул баардыгы камалгандарды мыйзам чегинде деп билдирди. Ал эми ушу жанагындай кылмыш иштерине байланыштуу болгон бул кармоолор болуп жаткандыгын эле гана билдирди.
Чоң рахмат сизге. Биз менен түз байланышта Ысык Көлдө кабарчыбыз Мария Колесникова болду. Урматтуу угармандар, акыркы маалыматтарды ушул биздин сайтыбыздан карап туруңуздар. Азаттык чекит KG, ал эми орус тилдүүлөр үчүн Рус чекит, Азаттык чекит KG сайты иштеп жатат. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми дагы бир орчундуу маалыматка, жаңылыкка келсек, Кыргызстандагы диний кырдаал бүгүн президент башында турган коргоо кеңешинин кезектеги отурумунда талкууланмакчы. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө диний кырдаал курчуп, оор маселеге айланганын бир нече жолу айткан эле дин таануучулар Кыргызстандагы диний эркиндик баш алмандыкка алып келгенин, мамлекет көзөмөлгө алышы керектигин билдиришүүдө. Ошол эле учурда динден тыш мамлекетте диний кырдаалдын президенттин төрагалыгында талкууга алынышын сындагандар да жок эмес. теманы кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев улантат.
Коргоо кеңеши өлкөдөгү жалпы диний кырдаалды талкуулап, соңунда маселени чечүүгө багытталган кандайдыр бир чечим кабыл алышы мүмкүн. Бул тууралуу президенттин алдындагы дин маселелери боюнча мамлекеттик комиссиянын директоринин орун басары Табылды Орозалиев Азаттыкка билдирди.
Дин чөйрөсүндө маселе каралып аткан себеби ал бул деген диний коопсуздук деп коет. Жалпы эле мамлекеттик коопсуздук бар эмес. Ошонун ичиндеги диний коопсуздук бул өзүнүн бир чоң абдан чоң сектору болуп эсептелинет да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн алып чыгылып атат бул маселе деген. Ошолорго эмне себеп болуп атат, кандай себептер, ички тышкы факторлор деп атабыз, ошонун баары каралат.
Президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө дин курч маселеге айланганын баймабай айтып келет. Ал азаттыкка урган маегинде бул маселеге мындайча токтолгон.
Эң негизги проблема кайдан чыккан? Ушу бизде лайык өлкө дин менен мамилебиз жок деп динди дин мекемелерин мына муфтиятты башкаларды такыр карап койгондо өлкө башчылары. Анын үстүнө ал адамдар менимче динден да алыс болгон да, ачык айтканда. Ошондуктан ушундай бир кырдаалга келдик. Албетте бул мамилени өзгөртүш керек.
Өлкөдөгү диний кырдаалды коргоо кеңешинде талкуулоону сунуштагандардын бири жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев. Анын айтымында диний фанатизмдин күч алышы жана динге болгон мамлекеттик көзөмөлдүн жоктугу өлкөнүн коопсуздугуна олуттуу зыян алып келет. Осмоналиев Кыргызстандагы негизги диний коркунучтар катары буларды атады.
Чүй облусунда, Бишкек шаарында, Ош шаарында христиан динин, ислам динин элементтери мектептерде кадимкидей окутула баштады. Ага ким уруксат берди? Күч структуралары ошол диний уюмдардан өздөрүнчө бир көз карандуу болуп, алардын ырмырдап, алар менен баш ийкешип мамиле кылып калгандыгы мени абдан кооптондуруп атат. Айрыкча баптисттердин, протестанттардын сүйүнүчү жайлары орус тилиндеги баптисттер, кыргыз тилиндеги баптисттер өлбөлүнүп аткандыгы.
Ал эми дин таануучу Бакыт Мурзараимовдун ою боюнча диндин олуттуу маселеге айланышына бирдиктүү диний саясаттын жоктугу себеп. Ал муфтият менен өкмөт дин маселесин эри шаркак чечүүсү керек деген ойдо.
Президентибиз деле айтып жүрбөйбү? Эң жакшы өрнөк мисалы Түркия депчи. Азыр биздин Кыргызстандан Пакистан кетип атат, Египетке, араб өлкөлөрүнө барып келатат. Алардан келген мөмө деле азыр билинип турат да. Түркияда дагы мамлекет демократия, светтик өлкө, бирок дин менен өкмөт иштери чогуу иш алып турат. Мисалы Түркиядагы дин иштери башкармалыгы түздөн түз премьер министрге баш ийет.
Деген менен Кыргызстан динден тыш өлкө экенин эске салып, президенттин бир динге артыкчылык беришин сынга алгандар да жок эмес. Акыркы убактардагы муфтияттын айланасындагы ызы чуулар Бишкек 2014 жылы Ислам кызматташтык уюму тарабынан ислам маданиятынын борбору аталышы коомчулукта ача пикирлерге жол ачып келет. Кыргызстан баш мыйзам боюнча динден тыш өлкө болуп саналат. Ошол эле учурда калктын 80%га жакыны өзүн мусулман деп эсептейт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык үнагысын тыңдап жатасыздар. Эми жогорудагы теманы түзөөдөгү маек менен улантсак, азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта теолог Самаган Мырза Ибраимов турат. Самаган Мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жогоруда кесиптешимдин макаласынан маалым болгондой, өлкөдөгү диний кырдаа бүгүн президент башында турган коргоо кеңешинин кезектеги отурумунда талкууланат. Сиз теолог катары азыркы абалга кандай баа берер элеңиз?
Бул азыркы абал негизинен 20 жылдан бери келе жаткан проблемалардын жыйынтыгы катары карашыбыз керек. Бирок былтыркы муфтияттыкка болгон шайлоодо ошондо конкреттүү чаралар кабыл алынбаган үчүн азыркы критикалык абалга келип такалып отурат. Ошондуктан мен оюмча бул сөз керектүү болчу. Мен ойлойм, Кыргызстан келечегине байланыштуу жакшынакай чечимдер чыгат деп.
Демек сөздөн ишке өтүүгө мезгил жетти деп эсептейсиз?
Сөздөн ишке өтүүгө мезгил жетти. Биз экинчиден конкреттүү реформалык жолдор менен барышыбыз керек. Себеби дегенде жана дагы айтылып кетти, туура айтып атат. Диний билим берүү маселесинде жана диний кызмат көргөзүү маселесинде конкреттүү системалуу өзгөрүүлөр болуш керек. Бул жерде муфтиятка негизинен дагы деле ошол маселе болуп атат. Мисалы үчүн ким келет, кандай болот деп. Азыр кимдин келгени көп деле маанилүү эмес.
Ооба, ушуну улам ооба, бир суроодо Самаган Мырза, кечире, сөзүңүзгө аралжы, ушул 8-февралда муфтий шайлоо өтөрү күтүлүп атпайбы? Анан көпчүлүк ушул шайлоого үмүт байлашууда, мисалы акыркы убакта бул кызматтын тегерегинде өзүңүз билгендей бир топ чуулгандуу окуялар болуп кеткендиктен, ушул бул ирет дагы талаш тартыштарга чекит коюп, бул оңой эмес ишти алып кетчү муфтий келсе экен деп тилегендер бир топ эле да, анан ушул муфтийди шайлоодо кандай критерий лерди карманыш керек деп эсептейсиз?
Биринчиден муфтини шайлоого эмес, биз муфтияттагы уставты өзгөртүүгө басым жасашыбыз керек. Мучаттар устал өзгөргөндөн кийин кандай мүчө экендигин ошол жерде система өзү аныктайт. Бирок азыркы мезгилде мүмкүн болушунча мамлекет менен чогуу иштешип турган жана реформа кылганга же болбосо жаңыча көз караштарга жол бериткенге мүмкүнчүлүгү боло турган адамдардын келүүсү мен туура деп ойлойм. Ал эми ушул жамааттан же болбосо бул жамааттан деп айтуу бияз туура эмес критерий. Менин оюмча эч бир жамаатка көз каранды эмес, бирок негизгиси исламдын негизги багыттарын колдонуу менен мезгилибиздеги шарттарга ылайык чечим чыгара турган мүфтүнүн келүүсү туура деп ойлойм.
Мисалы ушул убакытка чейин Кыргызстан бул светтик өлкө деп отуруп бийлик менен дин өтө бир биринин ортосунда ажырым өтө көп болуп кеткени айтылып сындап келгендери да бар. Ал эми өткөн аптада өзүңүз билгендей президент ыйман фондун түзгөндө айрымдар муну менен президент колдон чыгып бараткан диний кырдаалды көзөмөлгө алуунун аракетин жасап жатканын айтып чыгышты да. Мындай пикирлер кошуласызбы?
Туура эле, бирок бул эч качан мамлекеттин светтик мамлекет болушуна менен тиешеси жок. Дегенде туура эмес биздин саясаттарыбыз, светтикке тиешеси жок. Бийликтин диний чөйрөгө же болбосо диний маселелерге жакшы мамиле кылбагандыгынан же болбосо көп көңүл бурбагандыгынан келип чыккан. Мен ойлойм, бул ыйман фонду эми көрөбүз ичи кандай болот, механизми кандай түзүлөт. Мүмкүн болушунча мамлекеттин жогорудан кээ бир диний көз караштарды же болбосо таңуулар аркылуу эмес, демилге көтөрүүчү жана кээ бир демилгелердинге мындай жардам берүүчү бир функциясы болсо талапка ылайык болот деп ойлойм мен.
Сизге чоң рахмат, күнүңүз ийгиликтүү улансын. Биз менен телефон аркылуу байланышта теолог Самахан Мырза Ибраимов болду. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Сарыуу айылында каракол балыкчы жолу жабык турат. Украин президенти бүгүн ишке чыгат. Молдованын курамындагы Гагаузия автономиялуу региондагы референдум өттү деп жарыяланды. Бүгүн жогорку кеңештин комитеттери кум төр боюнча келишимди карай башташат. Ооргансанда президенттик шайлоо өнөктүгү башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен азаттык чекит.kg сайтынан таба аласыздар. Таңк азаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. Молдованын автономдуу Гагаузия жумуриятында кече талаштуу референдум өттү. Молдова Европа биримдигине кирүү багытында арымдуу баратат. Бирок Украинадагы окуялар шыктандырдыбы? Айтор бул жумуриятынын карамагында гагаузлар козголо баштады. Бирок Украинадагы демонстранттардан айырмаланып, алар батышка эмес, чыгышка, тагыраак айтканда Москвага ыклас коюшууда. Сөздү Жаңыл Жусупжан улантат.
Украинадагы окуяларга байланыштуу Молдова Евро биримдиктин чыгыш кызматташтык программасынын көркүн ачкан өлкөгө айланды. Киевтен айырмаланып Кишинев өкмөтү ноябрда Евро биримдик менен ассоциация келишимине жана эркин соода макулдашуусуна алдын ала кол койгон эле. Бирок Молдовада бийликтин европачыл саясатын бардык эле жактыра бербейт. Молдовадан өз алтынчалык жарыялаган Днестр жумурияты жакында аймактын бажы биримдигине кошулууну колдоорун айгинелеген мыйзам долбоорун кабыл алды. Эми минтип гагаустар референдум өткөрүп отурушат. Анда шайлоочулар Евросоюз менен КМШнын бажы биримдигинин кайсынысына кирүүнү кааларын билдиришти. Референдумда ошондой эле эгер Молдова көз карансыздыгынан айрылса, Гагаузия өз алдынчалык жарыялашы керекпи деген суроо коюлду. Алдын ала эсептөөгө караганда референдумга зарыл болгондон алда канча көп киши катышты. Молдовада сот бул добуш берүүгө каршы өкүм чыгарган, бирок жумурият ага баш ийбеди. Азаттыктын Молдова кызматы менен маегинде Гагаузиянын акими Михаил Формузал борбордук өкмөткө ичи чыкпай тургандыгын мындайча билдирди.
Я думаю, что наши интересы в ближайшие 10 лет это таможенный союз.
Менимче алдыдагы 10 жылда биздин кызыкчылыгыбызга бажы биримдиги жооп берет. Биз экономиканы модернизациялап, биздин товарлар үчүн ишенимдүү базарларды камсыздай алабыз. Ошондой эле чыныгы демократиялашуу болот. Азырынча бизде андай болбой жатат, деди ал.
Сегодня, к сожалению, этого на стране нет.
Гагаузияда 150 миңдей түрк тектүү, орус тилдүү, христиан дининдеги калк чачыранды жашайт. Айрымдардын айтымында гагауз деген аталыш көк огуз деген түрк сөзүнөн чыккан. Молдованын бийликтери бул референдумга катуу каршы болгон эле. 22-январда аймакка өкмөт башчысы келип, элде референдум боюнча жетиштүү маалымат болбой жатат, парламенттик шайлоого чейин чыдай тургула деп кеткен. Эртеси эле Европа биримдигинин кеңейүү иштери боюнча комиссары Штефан Фюле келип кетти. Кийин ал Твиттерде Евро биримдик менен ассоциативдик келишимди Молдованын бардык аймактары, анын ичинде Гагауз автономдуу жумурияты үчүн үлгү боло турган макулдашуу деп мүнөздөдү. Ошол эле убакта гагауздар Молдованын өкмөтү бул макулдашуунун мазмунун алардан эле эмес бардык Молдова жарандарынан жашырып жатат деп айтышууда. Брюссель менен келишимдердин өткөн айда гана болгондо да молдован жана румын тилдеринде гана жарыяланышы ушундай шектенүүлөргө огу бетер жем таштады. Молдовалык баяндамачылар өлкөнүн Европачыл жетекчилиги чындыгында да гагауз азчылыгынын суроо талаптарына жетиштүү көңүл бурган жок деп белгилешүүдө. Башкалары гагауздарды Москва козутуп жатат деп шектенишет. Айткандай эле Орусиянын вице-премьери Дмитрий Рогозин өткөн айда Молдова деп аталган поезд Европаны көздөй зуулдап баратып, эки вагонунан айрылып калышы мүмкүн деп жыландын башын кылтыйтты.
Жаңыл Жусупчан кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду эми басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Эл аралык басма сөздө жарык көргөн макалалар менен тааныштырып, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Былтыр Бостондо марафондо болгон жардыруунун айыпкери деп божомолдонгон Жохар Царнаевке АКШ прокуратурасы өлүм жазасын талап кылууда. Бирок бул маселе америкалык басма сөздө кызуу талкууга түштү. Алардын айрымдарына токтоло кетсек. Бостон Глоб гезити Царнаевди өлүм жазасына тартуу керекпи деп окурмандар арасында атайын сурамжылоо жүргүзгөн. Жыйынтыгында окурмандардын 57% Царнаевди өмүр бою абакка отурсун десе, 33% өлүм жазасын колдогон. Бостон прокурорлугу Царнаевке 2013-жылдын 15-апрелинде болгон жардыруу боюнча 30 айып коюуда. Аны өлүм жазасына тартуунун мыйзамдуулугу да талаш. Эгер чындап эле бул ишке ашса, анда чечимди кабыл алгандардын үстүнөн да атайын сот болот деп жазат Boston Globe. Christian Science Monitor гезитинин аналитиги Марк Клейтон бийлик Царнаевка өмүр бою абакта отуруу жазасын берсе туура чечим кабыл алмак. Өлүм жазасы аны террорчулардын көз карашында курмандыкка айландырып, террорчулуктун өркүндөсүнө түрткү болот дейт макаласында. Washington Post гезитинде чыккан Ричард Коэндин блог макаласында адам өлтүргөндө ошол кылган кылмыш үчүн жаза тарттырбай туруп, кайра эле өлтүрүп салуудан эч ким сабак албай, тескерисинче өлтүргүчтөрдүн ишенимин арттырат. Бостон жардыруусунда жаракат алган 32 жаштагы Лиен Яни да Царнаевди өлүм жазасына тартуу окуядан жан таслим болгондорду кайтарып бербестигин айткан дейт автор. Казакстан менен Израиль аскердик кызматташтыгын өркүндөтөт. Eurasia Daily Monitor басылмасында чыккан кабарга ылайык, Казакстандын коргоонуу министри Адилбек Жаксыбаев Тель-Авивге иш сапар менен барып, Израилдин коргоонуу министри Моше Ялан менен кызматташтык келишимине кол койду. Мындан ары бул эки өлкөнүн коопсуздук кызматташтыгы төмөндөгүдөй 3 багытта болмокчу. Советтик доордон калган курал жаракты Израилдин жаңы шаймандарына жаңыртуу, чек араны бекемдөө, спутник байланышын жаңылоо жаатында Казакстан Израилден көмөк алат. Азыркыга чейин Израиль коңшу казактар менен аскердик кызматташтыкта бир катар кайчылаш көз караштарда турган. Буга расмий Астананын Иран менен болгон байланышы себеп эле. Ал тургай 2009-жылы Израилдин президенти Шимон Перес Астанага расмий иш сапар тартып, Казакстандан Иранга уран рудасын сатпоону суранган. Кен казуучу ширкеттер менен кенге ээлик кылган мамлекеттердин ортосундагы киреше пайын бөлүштүрүүнү анализдеген макала Foreign Affairs басылмасында жарык көрдү. Анда Түндүк Африкадан Борбор Азияга чейинки кен казуу тармагында болгон акыркы жылдардагы көйгөйлөр чагылдырылган. Дүйнөнүн 40 чоң кен казуучу ширкети 2012-жылы 500 миллиард доллар киреше тапкан. Бул көрсөткүч 2002-жылы эле 100 миллиард болчу. Кирешенин ушунчалык көп болуусу айрым мамлекеттерде ондогон жылдар мурда кол коюлган келишимдерди жокко чыгарууну көздөгөн талаштарды жаратууда. Айрыкча алтын кенин казууда мамлекеттин пайы канча деген суроо элди да кызыктырып, бир катар нааразычылык акциялары болуп жатат. Бай компаниялар жакыр өлкөлөрдөгү кен казууну улантуу үчүн таасирлүү адвокаттарды жалдап, эл аралык уюмдарга кайрылышууда. Бирок буга карабай, пайдасы тоодой ширкеттердин кызыкчылыгы бара бара солгундап, иш таштаган жана нааразычылык жараткан элдин талабы алдыга чыкчудай. Буга Монголияны мисал келтирсе болот. Чет элдик ширкеттердин кен казуудагы пайын төмөндөтүшөрү менен эң жакыр делген бул өлкө экономикасы өтө ылдам өнүккөн мамлекеттердин катарына кирди деп жазат Foreign Affairs. Таджикстанда 118 адамга ар кандай террордук жана экстремисттик топко мүчө деген айып коюлуп камалды деп билдирет ички иштер министри Абдурахман Бузмаков. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Камалгандардын арасында Өзбекстандын ислам кыймылынын Жамаат Ансарулов жана Молда Абдулланын тарапкерлери да бар дейт министр. Таджикстанда экстремисттик диний топторго мүчө деп шектелгендердин соттук иши жабык өтүп, аларга коюлган айыптын канчалык деңгээлде мыйзамдуу экенин тактоо кыйын. Американын диний эркиндик боюнча эл аралык комиссиясы 2013-жылы Таджикстанда дин эркиндиги системалык түрдө чектелгенин жарыялаган. Ар бир 30 секундтун ичинде жер жүзүндө бирден адам жол апаатынан каза табууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча жылына 2 миллион киши жол кырсыгынан өлүүдө. Бай мамлекеттер унаанын көптүгүнө карабай жолдорун коопсуз жасап алышкан. Ал эми өнүгүү жолундагы жана жакыр мамлекеттерде 2030-жылга чейин жолдо өлгөндөрдүн саны бир спирттен да бир кыйла ашып түшөрүн жазат Экономист журналы. Европа сыяктуу өнүккөн өлкөлөр жакыр мамлекеттердин жолун оңдоого каражат бөлгөнү менен коопсуздук маселеси чечилбеген бойдон калууда. Өкүнүчтүүсү, жол курмандыктарынын көбү 15 жаштан 29 ортосундагы жигиттер болууда. Булда экономикага чоң сокку. Маселен, 80 жаштагы кишинин өлүмүнө караганда 17 жашардын өлүмү үй бүлөнүн кирешесине чоң балта чабат, дейт экономист. Эл аралык басма сөзгө мен Бактыгүл Чыныбаева серип салды.
Бири үз улантып эми илим жаңылыктарын орун беребиз. Байыркы адамдардын өңүтүүсүнө жана генине айлана чөйрө жана климаттык шарттар эмес, байыркы кишилердин жеген тамак ашы таасир эткен. Алыскы ЦРР эргежел планетасында суунун буусу табылды. Кененирээк Англияда кабарчыбыз Бакыт Азимканов баяндайт.
Дыйканчылык адамзаттын генин, өңүтүүсүн жана иммунитетин олуттуу түрдө өзгөрткөн. Мындай тыянакка Барселона университетинин окумуштуулары бир нече изилдөөдөн кийин келишкен. Испаниядагы Лабраньо Оринтеро үңгүрүндө 2006 жылы табылган кишинин калдыктарынын митохондриялык ДНКсы тыкыр иликтенген. Ал скелет 8000 жыл мурда Иберия жарым аралын байлаган адамдын сөөгү болуп чыкты. Бул тууралуу изилдөөнүн автору генетика профессору Карлес Лалуэза Фокс Nature журналы аркылуу кабарлады. Дыйканчылык 8500 жыл мурда Европага жайылганга чейин адамзаттын ашказаны сүт жана дан азыктарын, картошка, кызылча жана башка өсүмдүктөрдү сиңдире алган эмес. Аны менен бирге дыйканчылык кеңири тараганга чейин адам баласынын организми туберкулез, пневмония жана малярияга туруштук бере алган. Байыркы кишилердин өңү жана чачы кара тору келип, көздөрү көк болгон. Адамдардын диетасы 10000 жыл мурда өзгөрө баштагандан кийин адамзаттын келбети да өзгөрүүгө дуушар болгон. Байыркы дыйкандар жакынкы чыгыштан 10000 жыл мурда Греция жана Болгарияга жер которушкан. Ага чейин европалыктар аңчылык менен гана жан багып келишкен. Генетик Лалуэза Фокстун айтымында Европадан көчмө мергенчи уруулары 2000 жылдай дыйкандар менен бирге жашаса да, диеталары таптакыр башка болгон. Барган сайын аңчылык менен күнөткөрүшкөн уруулар дыйкандар менен жоордушуп кеткен. Адамзаттын азыркы жеген тамак ашы дал ошол мезгилде түптөлгөн. Испан генетиктеринин иликтөөсүнө алайык, дыйканчылык тараганга чейин адамдар D витаминин эттен алышкан жана аталган витаминдин чоң көлөмү жана эттүү диета теринин кара торолугуна жооптуу фактор болгон. Илимпоздордун айтымында байыркы адамдардын өңүтүүсүнө жашаган жеринин шарттары эмес, жеген тамак ашы таасир эткен. Ал эми Даниялык жана Швециялык окумуштуулар тобу Скандинавия, Иберия жана Сибирдеги аңчылык менен жан баккан уруулардын геномдорун изилдеп чыккан соң күтүлбөгөн ачылыш жасашты. Испаниядагы үңкүрдө табылган мергенчинин ДНКсы түндүк Швецияда жана батыш Сибирде табылган байыркы адамдардыкына окшош болуп чыкты. Демек, батыш Сибирдин жана Европанын байыркы аңчы уруулары 24 жыл мен мурда карым катнашта болгон. Байыркы аңчы жана дыйкандар доорунан азыркы күндөргө кайтып келсек, АКШнын океан жана атмосфера боюнча улуттук башкармалыгы былтыркы жыл 1880 жылдан берки эң ысык 4-жүнчү жыл болгонун жарыялады. Орто эсеп менен былтыр планетанын температурасы нормадан жарым градустай көтөрүлгөн. Ушундай ысык температура 2004, 2003 жана 98 жылдары катталган. Мухиттердин жана жердин үстүндөгү температура нормадан жарым градуска жылыган. Океандар ушул деңгээлге 2004 жана жердеги температура ушул көрсөткүчкө 98 жылы жеткен. Аба ырайы ысып бараткан жерден температурасы -106 градуска жеткен алыскы астероидтер кемериндеги планетага кайрылсак, биздин күн системасындагы Марс менен Юпитердин ортосундагы ЦРР эргежел планетасынын үстүңкү кыртышынын астында муз бар экени былтыр белгилүү болгон. Гершель телескобу январдын аягында ал планетада суунун буусун тапты. Бул тууралуу Европа космос агенттиги кабарлады. Диаметри 950 км, ЦРР'нын чогортосу таштуу жана калың муз менен капталган. Ал муз эриси анын көлөмү жердеги суудан 2 эсе көп болот. Молчулуктун пири жана байыркы грек кудай ЦРР'нын урматына аталган эргежел планетаны Палермо обсерваториясында Джузеппе Пьяцци 1801 жылы тапкан. Бул планета өзүнүн огунда 466 күндө, ал эми күндү 4,5 жылда бир айланат. ЦРР сыяктуу планеталардын калдыктары жана кометалар жерге суунун элементтерин алып келген деген божомолдор көп айтылып келет. Бул эргежел планетаны тыкыр изилдөө үчүн ЦРР'га доон көлүгү 2007 жылы жөнөтүлгөн. Ал робот келерки жылы ЦРР'га конот деп пландалууда. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Мына ошентип Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Бир нече секундадан кийин таңкы Азаттыктан перекрёсток берүүсүн уга аласыздар. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.